Labdien, cienē kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā Daugavpils pilsētas domes sēde. Darba kārtībā ir 24 pamatjautājumi un 3 papildus jautājumi. Konokungs.
Lūdzu izņemt no darba kārtības 19. jautājumu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Nav iebildumu, nav. Paldies, izņemam. Pirmais darba kārtības jautājums, Kobzevas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Šīs lēmumā projekts ir sagatavots pamatojoties uz iesniegtiem biedrību pieteikumiem sakarā ar pašvaldības rīkoto projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai un darba grupas atzinumu par Sabiedrisko organizāciju pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem kritērijiem. Biedrību projekta konkursa ietvaros kopumā pašvaldība saņēma izskatīšanai 104 pieteikumi, no tiem izglītības un kultūras kategorijā konkursā kārtībā tika iesniegti 67 pieteikumi uz kopēju summu 77 244,56 €. Šī gada Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda budžets sastāda 90 500 €. Šis budžets ir sadalīts uz divām daļām. Izglītības un kultūras kategorijas budžets ir 45 250 €, un tāds pats budžets ir ieplānots arī sociālās kategorijas projektiem. Pievienotā darba grupas atzinumā deputātiem ir piedāvāts atbalstīt pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu 66 Sabiedrisko organizāciju izglītības un kultūras jomas projektiem uz kopēju summu 43 573,87 €. Gadījumā lēmumā projekts tiks atbalstīts bez izmaiņām. Izglītības un kultūras kategorijas budžetā atlikums sastādīs 1676,13 €. Tad vēl papildus Izglītības un kultūras komitejas laikā tika dots uzdevums apkopot informāciju, cik organizāciju skaits ar sabiedrisko organizāciju labuma statusu, kas ir pieteikušas konkursam. Tad paziņoja, ka Izglītības un kultūras kategorijā tās biedrību skaits ir 12 organizācijas, gan sociālā kategorijā un izglītības kategorijā tāds pats skaits 12 organizācijas. Par būtību visu atgādinu deputātim par to, ka gadījumā, ja domas deputāts ir personīgi interesēts kādai iesniegta pieteikuma, lūdzu nebalsot par konkrētu punktu.
Paldies, ja deputātim ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Pagaidiet, nebalsojiet, ja kāds ir ieinteresēts.
Balsojam ar piezīmēm, kur jā, deputāts atzīmē jā, par kādu tādu punktu, lai neveidotos interšu konflikts, viņš nobalsot nevar.
Jā, paldies.
Tā, Kažanovs kundze, lūdzu.
32.
Jā.
Paldies, Lavrieno kungs. Paldies, Jankovskas kundze.
16. Punkts, Daugavpils latviešu piedalība.
Paldies,
tas paldies. Ir viss. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu attiecīgajās sadaļās ar deputātu komentāriem par nebalsošanu par attiecīgiem punktiem. Kas būtu par? Paldies, deputāte atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums.
Mans arī būs līdzīgs.
Jā, lūdzu.
Jā, lūdzu izskatīt līdzīgu lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas. Programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Šis lēmumā projekta pirmais punkts arī ir sagatavots pamatojoties uz iesniegtiem biedrību pieteikumiem sakarā ar pašvaldības rīkoto projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai. Kā jau minēju, biedrību projektu konkursa ietvaros kopumā pašvaldības saņēma 104 pieteikumi, no tiem sociālās kategorijas skaits ir 37. Sabiedrisko organizāciju pieteikumi uz kopējo summu 31 134,97 €. Un papildus divas organizācijas ir iesniegusi vēl divi pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai, dalības braucienam, lai piedalītos dalības braucienam uz kopēju summu 997,50 €. Par to ir minēts 2. un 3. lēmuma projekta punktā.
Deputātiem ir jautājumi?
Jā.
Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze.
Dien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam kultūra vēsturiskā mantojuma vērtību stiprināšanā. Projekts tika īstenots Latvijas-Krievijas pārobežas sadarbības programmas. Tātad pēdējā izsaukumā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Supos kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdališu starp pašvaldības budžeta programmām.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2020. gada 24. septembra lēmumā 448 par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāti. Un lūdzu papildināt pamatojošo daļu ar ierakstu, ņemot vairā Eiropas Savienības fondu finansētā projekta energoefektivitātes paaugstināšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības sēkā, vienības ielā 30 Daugavpilī, numur 4220-21006 nosacījumus.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgu piezīmi, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Šapkovs, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Latgales centrāla bibliotēka pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Ir atbalstīts bibliotēkas projekts, atbalstu saņēmam no Valsts kultūra kapitāla fonda.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Ģipteres kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu.
Ģipteres kundze.
Piedošu.
Un pēc tam Kokinas kundze. Astotais.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils novadpētniecības mākslas muzejas projektam un apropriācijas apstiprināšanu pamatbudžeta programmā Eiropas Savienību un citu finanšu instrumentu finansē projekta un pasākumi. Līdzīgi kā bibliotēkai, arī muzejs ir uzrakstījis kultūra kapitālam, piedalījies kultūra kapitāla tātad projektu konkursā un ir saņemts finansējums viena projekta realizācijai. Jautājums izskatīts kultūras komitejā un atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Kokinas kundze, lūdzu.
Paldies.
Tātad, cienītie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu izglītības ieguvēju mākslas izglītības kompetences centrā Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Alas skola apstiprināšanu. Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi. Tāpat tās, kā līdz šim ir paredzēts vecāku līdzfinansējums, ir nedaudz palielināta summa par līdzfinansējumu par profesionālās sievietes izglītību no 8,54 līdz 15 eiro mēnesī un par interešu izglītību no 14,5 uz 20 eiro mēnesī. Saistošie noteikumi ir izgājušas sabiedrības informēšanas procedūru, ir informēt vecāki par to, ka būs tādas izmaiņas no 1. septembra. Papildus gribu lūgt precizēt saistošo noteikumu punktu 3.3, kur parādās par profesionālās ievirzes apguvi no 1. Līdz 7. Klasē, nevis no 4. Līdz 7. Kā bija līdz šim. Un ir minēts, ka divi punkti 3.1 un 3.2 stājas spēkā no 24. Gada 1. Septembra, atšķirībā no pārējiem punktiem, kas ir no 23. Gada 1. Septembra, jo šīs jaunās programmas sāks darboties tikai 24. Gadā. Par šiem precizējumiem ir informēta un atbalstījusi arī Izglītības un kultūras jautājumu komiteja, un pēc Izglītības komitejas ir arī visiem deputātiem nosūtīti šie precizējumi.
Labi, paldies. Žubosko, kungs, lūdzu.
Ja drīkst, divi jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai vecākiem no šīs naudas izmaksām tiek 20% vai 25%
apmaksā? Jā, protams, protams.
Paldies. Un otrs jautājums. Sakiet, lūdzu, vai pastāv kārtība, kādā veidā jūs sadalat šo naudu, kuru jūs iekasējat, un kuru aprakstīt tie principi, kādā veidā tiek sadalīta šī
Jā, tā tad šeit arī šīs noteikumos ir minēts, ka nauda tiek izmantota trīs mērķiem, tas ir pedagogu darba apmaksai programām, kurām nav valsts finansējuma, mācību materiālu iegādei un skolas attīstībai. Reāli, un šī nauda visa ienāk speciālā maksas pakalpojuma kontā un tiek sadalīta caur maksas pakalpojuma budžetu. Reāli tas ir tā, ka apmēram 50% aiziet par materiāliem, kas tiek izsniegti audzēkņiem. Atlikušā daļa pārsvarē pedagogu apmaksā, ja paliek kaut kāds neliela daļa no šīs naudas skolas rīcībā, tad tas ir skolas izglītības programma attīstībai.
Lai paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgajām piezīmēm pie lēmumu projekta. Kas būtu par? Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums. Nikolaeva kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma liela iela 268 Daugavpilī pārņemšanu Daugavpils, valsts pilsētas pašvaldības īpašuma.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārdzīvumas mājas Andrē Pumpura 99 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 2 nodošana atsevinošanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārdzīvumas mājas piekrastas iela 205 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 41 nodošana atsevinošanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārdzīvumas mājas Aivikstas iela 3 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 8 nodošana atsevinošanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvomas mājas Raipales iela 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 23 nodošana atsevinošanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvomas mājas Čekuru iela 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 5 nodošana atsevinošanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamo īpašumu kadastra numurs 0500-010-1761, 0500-010-206-37, 0500-010-206-32 nodošana atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevinošanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmēmas 0500039-1107 Meža ielas 29B rajona Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. 19. Ir izslēgts no darba kārtības. 20. Lūdzu.
Man ir jautājums, ko no kungumis.
Nekādu tā... jautājumu pēc protokola viss ir pieņemts. 20. Darba kārtības jautājums.
Pārzemes vienības kadastra apzīmējums 0500-035-0002 Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārzemes vienības Spaļu iela 1T Daugavpilī pārdošanu izsoli. Atvainos, bet pirms balsošanas pievaršu uzmanību, deputātu uzmanību, ka šīs jautājums šodien skatīts īpašumu un mājokļu komitejas sēde, un tur bija deputātu priekšlikums papildināt šo lēmumā projektu ar izsolis noteikumus ar dažiem punktiem. Divu gadu laikā izsolis uzvarētājiem veikt projektēšanas darbus, vēl divu gadu laikā pabeigt būvniecību nodot eksploatācijā, un trešais izskanē, ka izsolis uzvarētājs apņēmas nodrošināt vismaz divu darba vietu. Trīs, atvainojos, trīs darba vietu.
Ko tik maz?
Desmit.
Labi. Man ir piedāvājums apstiprināt pašreizējo redakciju. Un uz domes sēdi rakstveidā iesniegt nodesēda piedāvājumu ar attiecīgiem grozījumiem. Citādāk, Liksejo kungs šobrīd nosauca kaut ko, par ko īsti skaidrības, kur mēs kurā vietā to ieliksim, nav. Tā, Liksejo kungs? Nikolaevo kungs atkomis.
Jā, man arī tad būs uzreiz lūgums pakomentēt šo situāciju juridisko departamentu. Vai tas ir iespējams un kādā?
Mums ir savs lēmuma projekts, viņiem bija savs lēmuma projekts. Uz domes sēdi tiks virzīts attiecīgi lēmuma projekts ar piezīmēm jaunā redakcionālā, kurā bija finanšu komisijā vecā un kas bija nekustama īpašuma.
Tie no, jau, var jau būt tā nekustama īpašuma pārdošana ar nosacījumu, kāds ir likums. Nosaka, jā, bet jāizvērtē lietderīgums, jā, un samērīgums to nosacījumu, jo, nu, jā, varētu būt tā būvniecības termins, jā, terminēt tā būvniecība varētu būt, bet tā atpakaļ pirkšana par 50%, nu, jāizvērtē, cik tas samērīgi.
Mums identisks stāsts ir bijis fabrikas 28, par ko mēs šobrīd gaidām līdz kādam laikam maijam vai jūnijam iesniegto projektu dokumentāciju. Labi, ja juridiskam departamentam ir piedāvājums mainīt pašvaldības pieeju, tad manuprāt...
Nē, tieši tāpēc ir jāsalīdzina, jāizvērtē līdz, līdz domes sēdi un jāsveic nu, grozījumi.
Paldies jūs par iniciatīvu, aicinu atbalstīt minēto lēmumu projektu konceptuāli, deputātus iesniegt rakstveida priekšlikumus par minētā lēmumu projektu, juridiskam departamentam pie deputātu priekšlikumiem sniegt savu arī atzinu. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Piedā, priešlikumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu pašreizējā redakcijā un domes sēdē diskutēt viņu pēc būtības. Paldies, aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par abavas tiesības pieškiršanu uz zemes vienības līdotā iela 10 Daugavpilī daļu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 12. Decembra lēmumā numuru 792 par nekustamo īpašumu stācijas iela 129 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādai komunālās saimniecības pārvaldēm.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamu īpašumu stācijas iela 129. Daugavpilī, daļas nodošanu bezredzības lietošana, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādai, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums, Čvodāno kungs, lūdzu.
Labdien, godātie domas deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestadei Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola pamatbudžeta programā iestades darbības nodrošināšanā. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais Paldies. Darba kārtības jautājums Linkievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt jautājumu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādei, jaunatnes lietu un sporta pārvalde. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Žbosko, kungs, lūdzu, paldies.
Cienīgi kolēgi, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no padomu budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei pamatbudžeta apakšprogrammā interešu izglītības pasākumu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinām pastiklējumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienījami kolēgi, visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta.
Tas finanšu komiteju pirms domas sēdes 19 jautājumu izskatīt un visu mūju laist.